Tā ir novada pašvaldības izveidota teritorija, kur sadedzina tos dzīvnieku līķus. Nu, vairāk mēs tā kā dedzinām meža kustoņus. Ja.
Zemnieku saimniecības Dambīša saimniece Līvija Kreila Vidzemes pusē bija pirmā, kuras saimniecībā konstatēja Āfrikas cūku mēri. Nu, jau pirmie pārdzīvojamais muguras un tagad saimniece uzrauga uguns, kurā dedzina infekcijas skartos dzīvniekus, arī meža cūks.
Tā darbība tev notiek tāda, kad pa nakti to, ko mežinieki sašauja, ja, viņi atved, mēs tās cūkas reģistrējam, no rīta atbrauc vetārs, viņš vienkārši noņem analīzes, un mēs pēc tam tūlīt tās cūkas nodedzinām, ja, lai nav nekāda ilga kavēšanās un uzturēšanās saulē un tā tālāk, ja, tiek ātri likvidēts.
Līvija Kreila, kā visticamāko infekcijas atnesēju, uzskata tieši meža cūks.
Mūsu kūts atrodas tādā meža ielokā, labības lauka ieskautie, tā kā tur noteikti tā meža cūka piekļuvi, ir arī tie inficēti tomēr meža cūka sivēni, ja, un lai vēl cik nežēlīgi, bet tas ir bijis pie manas kūts tūmā, ja, tā kā, nu, kaut kādā veidā atnāca līdz kūti ir ar meža cūkām. Nu.
Ērģems pagastā Āfrikas cūku mēri skārs jau vairāk saimniecības. Zemnieku saimniecība Leizes Zīles 2, kurā cūku audzēšana ir galvenais ienākuma avots, kā stāsta saimnieks Jūras Slok, ir jau veikti visi iespējamie drošības pasākumi, bet bažas vai izdosies noturēties ir.
Te jau apkārt pa turnu, pa ciematu ir visi praktiski krituši. Nu, šeit ir vēl, nu, vēl te kaimiņam vienam arī ir cūkas, bet, nu, var teikt, mēs esam pēdīgie.
Arī šajā saimniecībā galvenās bažas sagādā meža cūks. Tādēļ šīs bažas tiek izteikts arī zemkopības ministram, kurš ieradies apsekot slimības skarto zonu.
Te pat lauki, kas ir, varbūt, ka redzējāt arī, kad ir papostīti kūlu rudzus no 3,5 hektāriem. Nu, pushektārs apmēram ir tāds, ka tur nav ko braukt ir su kombainam. Kā ar viņām un meža cūkām sivēnmātēm, kas ir sivēni, tās tā kā it kā mednieki īpaši negrib aiztikt.
Mednieki daudz ko negrib darīt. Nu, ar medniekiem tā ir atsevišķa runa un saruna. Viņiem arī tiek piedāvātas labas atlīdzības par to, bet visādā ziņā mums nav tā iespēja likt, teiksim, bez maz tā kā kara laikā visi, kas bēg atpakaļ, tos nošauj. Nē, mums tādas iespējas nav. Tā kā viņi strādā, viņi saka, tas nu, nošauto cūku skaits ir palielinājies būtiski, divkāršojies pat varētu teikt, bet nu, arī tas ir pamās.
Nu, uz maniem 50 hektāriem apmēram 100 cūkas ir.
Nu jā, nu, atrād, nu, ļoti daudz tas ir, tas ļoti daudz. Jā.
Bet to, ka nu jau arī Madonas novadā konstatēts no Āfrikas cūku mēri nobeigušās meža cūks, apstiprina pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis.
Madonā jā, ir konstatēts meža cūks, mirušas meža cūks laukā. Un laboratorija apstiprināja Āfrikas cūku mēri klātbūtni šī meža cūkām. Tā kā, diemžēl, arī Madonā ir jauns perēklis.
Ja galvenais infekcijas avots ir meža cūks, tad tomēr tālāk jau slimības izplatība veicina cilvēks. Tā Līvija Kreila uzskata, ka vēl nebūtu nav veikti visi drošības pasākumi.
Mums viss notiek ļoti lēni, ja. Piemēram, saceros tos laikus, kad bija kaut kāda, nu tad es vēl biju bērns, ja, bija kaut kāda mucas un nagu sērga lielopiem, ja. Un tad es saceros, kad uz ceļiem tika veidoti, ja, tie dezo paklaiņi, ja, jo es uzskatu tagad pat, ja, kas mums iziet cauri mašīnas, ja, mēs paši ceļojam turpu šurpu Latviju, kas tas ir vienā dienā, tas nav nekas, ja. Un kāda garantija, ja, ka iepriekš manai mašīnai nav brauks tā inficētā, ja. Tā kā es domāju, es nezinu, man tas nav saprotams, jo es domāju, pirmais vajadzētu uz ceļiem taisīt kaut kādas dezinfekcijas bedres vai kaut ko tam līdzīgi. Ja. Lai vismaz no ar to mēs neizvazāt, ja. Jo otrs ir meža strādnieki, ja. Meža ogotāji. Ja. Kāda garantija? Nekāda.
Savukārt pārtikas un veterinārā dienas ģenerāldirektors Māris Balodis atzīst, ka būs stingrākas prasības biodrošības ziņā.
Mēs tomēr aicināsim arī valdību pieņemt visā pārējā Latvijas teritorijā šos biodrošības pasākumus ar mājas cūku turēšanai. Jo kurā brīdī jaunā reģionā parādīsies Āfrikas cūku mēris. Mēs tagad nevaram prognozēt, skatoties situācijas attīstību.
Jāpiebilst, ka šobrīd Vidzemē vēl Āfrikas cūku mēris ir konstatēts tātad meža cūkām Madonas novadā un arī mājas cūkām Valkas pagastā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.